Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, սեպտեմբերի 17-ն է, հոկտեմբերի 10-ին տեղի կունենա անդիմադիր ուժերի հանրահավաքը, որին սակայն դաշնակցությունը չի մասնակցի։ Դատարանը արդարացրել է անդիմադիր հայացքներով հայտնի ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորգյանին։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը բողոքի նոր ակցիա է անցկացնում։ Լեհաստանի փոխարտգործնախարարի կարծիքով հաջորդ տարի Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթնաժողովը կարևոր դեր կունենա Հայաստանի և Եվրամիության ապերի հարցում։ Քաղաքական սկանդալ Մոսկվայում տնային կալանքի է ենթարկվել Սիստեմայի ղեկավար մեծահարուստ Վլադիմիր Եվտուշենկովը, մամուլ, բայց նա Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը այսօր որոշեցին համատեղ հանրահավաք անցկացնել հոկտեմբերի 10-ին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հանրահավաքին չի մասնակցելու։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Դատարանն այսօր անմեղ ճանաչեց ընդդիմադիր ակտիվիստ Ֆելիքս Գևորգյանին ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Նա ձերբակալվել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով, դատապարտվել համաներումով ազատ արձակվել, բայց հետապնդումները չէին դադարել, ուրիշ մեղադրանքներ էին առաջադրվել, այդ թվում գողության կասկածանքով։ Գևորգյանը պնդում է, որ ոստիկանները իր նկատմամբ բռնություններ են կիրառել, նրա փաստաբանը պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը տնային կալանքի տակ է։ Սիստեմա ֆինանսական բաժնետիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ, ընկերության ավելի քան 60%-ի բաժնետեր Վլադիմիր Եվտուշենկովի նկատմամբ տնային կալանք է սահմանված։ Եվտուշենկովը կասկածվում է փողերի լվացմանը մասնակից լինելու համար, երբ նրա ղեկավարած Սիստեմա ընկերությունը ձեռք է բերել Բաշնեֆտի բաժնետոմսերը։ Բաշնեֆտի գործարքով ձերբակալված է նաև Լևոն Հայրապետյանը։ Սիստեման իր ղեկավարի նկատմամբ մեղադրանքը անհիմն ն է որակում։ Սիստեմայի տնօրենների խորհրդի անդամ է նաև Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բաքվում Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները այսօր այցելել են անցյալ ամռան վերջին հայ-ադրբեջանական սահմանը հապտած եւ ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված 53-ամյա հայաստանցի Սարգիս Անանյանին։ Կարմիր Խաչի միջոցով նա տեղեկատվություն է փոխանցել իր ընտանիքին։ Այսօր մեկնարկում է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի այցը Հյուսիսային Ամերիկա։ Պորոշենկոն նախ այցելում է Կանադա։ Սեպտեմբերի 18-ին նա կլինի Վաշինգտոնում, որտեղ նրան ընդունելու է ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման։ Հաջորդ օրը Պորոշենկոն ելույթ է ունենալու ԱՄՆ-ի կոնգրեսի միացյալ նիստում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը կոչ է արել երկրներին որոշիչ քայլեր ձեռնարկել իսլամական պետության գրոհայինների դեմ պայքարում։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում Բան Կի-մունը խրախուսել է ամերիկյան օթուժի կողմից Իրաքում իսլամիստների ռմբահարումները։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը ի վերջո իրականություն է դառնում։ Հոկտեմբերի 10-ին, երեկոյան ժամը 6-ին, ՀԱԿ-ը, Բարգավաճ Հայաստանն ու ժառանգությունը այն պետք է անցկացնեն ազատության հրապարակում։ Դա կդառնա քաղաքական աշնանային շրջանի առաջին խոշոր հանրային միջոցառումը։ Նշեցինք 3 կուսակցություն, թեպետ այսօր շրջանառվում է ընդդիմադիր քարյակ հասկացությունը։ Քարյակը, որպես այդպիսին պահպանվում է, երյակի չի վերածվում, բայց դաշնակցությունը հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին չի մասնակցի։ Տարաձայնության հիմքում սահմանադրական բարեփոխման վերաբերյալ 4 ուժերի դիրքորոշումն է, դաշնակցությունը այդ բարեփոխման կողմնակիցն է։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Հոկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում ոչ իշխանական ուժերի հանրահավաքին քարյակը կդառնա երյակ, չի մասնակցի դաշնակցությունը։ Քարյակի ներկայացուցիչների մոտ 2 ժամ տևած դրմփակ հանդիպումից հետո հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Քարյակի 3 քաղաքական ուժեր՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ժառանգությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը հոկտեմբերի 10-ին ժամը 18:00-ին ազատության հրապարակում կանցկացնեն 3 քաղաքական ուժերի համատեղ հանրահավաքը։ Դաշնակցության մեր հարգարժան գործընկերները չեն մասնակցի միասնական հանրահավաքին այն հիմնավորմամբ, որ կան էական տարակարծություններ այնպիսի լրջագույն խնդրի վերաբերյալ, ինչպիսի սահմանադրական փոփոխություններն են, լինենք անկեղծ, դժվար է պատկերացնել, որ այսօր թիմ 1 օրակարգային խնդրի վերաբերյալ ինչպիսին սահմանադրական փոփոխություններ հանդրահավաքում, դրա մասին չլիներ խոսք, դրա մասին չլիներ վերաբերմունք դիրքորոշման տեսակետի հայտնում, եւ այդ իսկ պատճառով դաշնակցությունը հոկտեմբերի 10-ին կայանալիք 3 քաղաքական ուժերի հանդրահավաքին չի մասնակցի։
Դաշնակցությունը չի մասնակցի նաեւ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին ընթառաջ մարզերում ծրագրված ոչ իշխանական ուժերի հանդիպումներին։ Նաիրա Զոհրաբյանը հորդորեց որևէ ինտրիգ իրենց շարքերի նոսրացման մեջ չփնտրել։ Դաշնակցությունը չի լքել քարյակը։ Հոկտեմբերի 10-ին Երյակը, քարյակի նաև դաշնակցության անունից կամ հոփի իշխանությանը ներկայացրած 12 կետերի կատարման ընթացքը։ Հանրահավաքի օրակարգի մասին ասած,
ներառելու է հիմնականում 2 օրակարգային խնդիր, դա 12 կետերի կատարմանը տրվելիք մեր գնահատականն է լինելու, ի դեպ քարյակի գնահատականը, նաև դաշնակցության գնահատականը եւ բնականաբար 3 քաղաքական ուժերի վերաբերմունքը սահմանադրական փոփոխությունների նկատմամբ։
Դաշնակցության վերջնական այոն Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններին հոկտեմբերի 15-ից հետո կհնչի։ Ոչ իշխանական ուժի համար սկզբունքային է կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցումը։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն ասաց, փաթեթ են ներկայացնելու, որն ընդունելու դեպքում իշխանության գերկենտրոնացումը կթուլանա։ Այն ընդունելու դեպքում միայն դաշնակցությունը կողջունի իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները։ Եթե ոչ, կվերադառնա քարյակ եւ կպայքարի իշխանության նախաձեռնության դեմ։
Կարելի է այդ ժամանակ 15-ից հետո անել եւ մենք խնդիր չունենք այդ հանրավակին միանալու։ Բայց իրենք նախատրեցին, որ ինչքան հնարավոր է շուտ անեն, որտեղ ծրագիր կա, մարզային նաեւ հանդիպումներ ունեն նախատեսում, դրանից հետո հանրավակից հետո էլի քայլեր են նախատեսում։ Սրանք արդեն հետագայում, եթե մենք տեսնենք, որ օրինակի համար մեր հարցերը ինչ որ ասեցի սահմանական բարեփոխումների հետ կապված փակուղի մտավ չստացվեց, բացարձակապես մեզ ոչինչ չի խանգարում շարունակել մեր համագործակցությունը նեն քարյակի մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Աչափնյակ և Դավիթաշեն համայնքների դատարանն ապացույցների անբավարարության հիմքով արդարացրեց Ֆելիքս Գևորգյանին։ Ժամանակին իրավապահները նրան ստիպել են իր վրա վերցնել 2008-ի մարտի 1-ի սպանություններից մեկը, քաղաքացին չի ընդունել մեղադրանքը։ 2011-ին նրան ոստիկանության բաժնում իր պնդմամբ բռնության են ենթարկել, շիկացած երկաթով ոտքն են այրել։ Իրավապահները նրան այս անգամ փորձել են մեղադրել նախկինում չբացահայտված գողությունների դրվակներով, բայց այդ մղձավանջը կարծես թե ավարտվում է, դատարանը անհիմն է համարում մեղադրանքը, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Աչափնյակի առաջին ազանի դատարանի դատավոր Մարինե Մելքոնյանն այսօր ապացույցների անբավարարության հիմքով անմեղ ճանաչեց ընդդիմադիր ակտիվիստ 35-ամյա Ֆելիքս Գևորգյանին։
Ճանաչել է փորձագետ անբավարարության Ֆելիքս Գևորգյանի անմեղությունը ապացույցների անբավարարության հիմքում։
Ժողովրդական դատավոր է, ժողովրդի կողմից է ճիշտ դատկայացրեց, մալադեց, ապրիլքը, դրան երջանկություն բախտավորություն ենթարկել։
Ես մտածում էի, որ սանք չեն գնա, էլի այդ քայլին, այնքան ազնվություն չունեմ, որ գնան այդ քայլին։
Հենց անսովորության պատճառով, որովհետև չես սպասում, սրանցից ոչինչ սպասել չես կարող։
Սպասում եք, որ այսպիսի դատավճիր կլինի այսօր։
Ճիշտ ասած, սպասում ենք, որովհետև ոչ մի, այսինքն մեղադրանք իրական չէր, բոլորը շինծու էր, ինչու մեղադրում էին Ֆելիքս Գևորգյանին։
Դիմադիր շարժումներից հայտնի Հայազգային կոնգրեսի Աչափնյակի տարածքային կազմակերպության ղեկավար Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Պետրոս Գևորգյանի որդու Ֆելիքս Գևորգյանի հարազատները դատավճրից հետո գրկախառնվեցին եւ շնորհավորեցին նրան։ Ֆելիքս Գևորգյանը կալանավորվել էր 2008 թվականի հունիսին մարտի 1-ի դեպքերի կապակցությամբ։ 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել ապօրինի զենքզինամթերք հափշտակելու եւ պահելու մեղադրանքով։ 2010 թվականին համաներման բազատեր արձակվել, հետո նրան փորձել են ադրել մարտի 1-ի 10 սպանություններից որևէ մեկի կապակցությամբ։ Հատուկ քնչական ծառայությանը, հետո նաև դատական բոլոր ազյաների ներկայացրած նրա պնդումների համաձայն, ոստիկանները Մաշտոցի բաժնում բռնություններ են գործադրել իր նկատմամբ։ Ոստիկանությունում ոտքը շիկացած երկաթով այրել են, մինչ այժմ նրա ոտքին սպիկա, սակայն ընդդիմադիր քաղաքացին այդպես էլ չի ընդունել կեղծ մեղադրանքը, ապա ըստ ցուցմունքի, որպիսի խոշտանգված վիճակում իրեն ազատ չարձակեին, ոստիկանները 2011 թվականին առաջադրել էին նախ նախկինում չբացահայտված 7 տրվագով գողության մեղադրանք, իսկ դատավարության վերջում 7 տրվագից մնաց ընդամենը 3-ը։ Այսօր դատավճրի հրապարակումից հետո Ֆելիքս Գևորգյանը բացառում էր Հայաստանից արտագաղթելը։
Դատարանը ճիշտ որոշում կայացրեց, արդարացրեց,
բայց քիչ է, չէ՞, պատահում Հայաստանում, որ էլի մարդիկ հայտարարում են անմեղ ենք, բայց դատապարտվում են։
Այսօր Հայաստանում շատ օրենքներ չի գործում, բայց մեր դատարանը ինձ արդարացրեցին։
Ինչ նպաստեք դրան։
Իմ արդարացումը, իմ բարի կամքը, իրանց բարի դրսևորումը արդարացման գծը։
Նա հույս հայտնեց, որ այսօրվա դատավճրից հետո իրավապահներն իշխանությունների ցուցումներով կդադարեն իր նկատմամբ հետապնդումները։
Երևի որ արդեն հանգիստ կթողեն։
Իսկ շարունակելու եք ձեր քաղաքական ակտիվությունը։
Այո, ես միշտ էլ պայքարելու եմ արդարության համար բոլոր տեղերում։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձի թեման Եվրոպայի հետ համագործակցությունն է։ Ուկրաինան Եվրամիության հետ կապը էլ ավելի է ամրապնդել, երեք վավերացնելով ասոցացման պայմանագիրը։ Նման հեռանկար Հայաստանի պարագայում առնվազն այսօրվա դրությամբ չկա, բայց եվրոպացիները բնավ մտադիր չեն երես թեքել։ Արևելյան գործընկերության հաջորդ տարի կայանալի գագաթնաժողովը կարող է ընձեռել հարաբերությունների զարգացման նոր հնարավորություն։ Համենայն դեպս այդ կարծիքն է հայտնում առաջին անգամ Երևան այցելած Լեհաստանի փոխարտգործ նախարարը, մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանին տված բացառիկ հարցազրույցում։
Լեհաստանի փոխարտգործ նախարար Թոմաշ Օրլովսկու խոսքով 2015-ին Եվրամիությունն ու Հայաստանը ավելի մոտ կլինեն միմյանց։ Ազատության այդ զրույցում Օրլովսկին նաև կարծիք հայտնեց, որ արևելյան գործընկերության գալիք տարվա Ռիգայի գագաթնաժողովում Բրյուսելն ու Երևանը կհասնեն ընդհանուր նպատակների։ Հատկանշական է, որ Երևանը Լեհաստանի նորանշանակ փոխարտգործնախարարի արտերկրյա այցելության առաջին վայրն էր, եւ սեպտեմբերի 16-ին արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հետ հանդիպմանը կողմերը մտկեր են փոխանակել, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունների արևելյան գործընկերություն ծրագրի շրջանակներում իրականացվող համագործակցության վերաբերյալ։ Ազատության հարցին հնարավոր համարում եք, որ առաջիկայում Հայաստանն ու Եվրամիությունը ավելի մոտ լինեն միմյանց, Լեհաստանի փոխարտգործնախարար Թոմաշ Օրլովսկին պատասխանեց.
Certainly yes. In many respects.
Իհարկե այո, շատ առումներով դա կախված է այն ճանապարից, որը որդեգրել են Հայաստանի իշխանությունները։ Ես կասեի, դա կախված է այն հարցից, թե որքան արագ Հայաստանը կնախապատրաստի նոր պայմանագիրը ու կներկայացնի Եվրամիությանը, որքան խոր է այդ պայմանագիրը կլինի։ Չնայած դեռ վաղ է խոսել այդ մասին, կան շատ օբյեկտիվ գործոններ, սակայն ամեն դեպքում մենք համոզված ենք, որ մյուս տարի մենք, Հայաստանն ու Եվրոպան, ավելի մոտ կլինենք միմյանց։
But in any case, we are quite sure that we will be closer next year, Armenia and Europe.
Կարող ենք ասել, որ Եվրամիության նախագահի պաշտոնում Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկի ինտերվելը դրական ազդեցություն կունենա Բրյուսել-Երևան հարաբերությունների վրա, դիմեցին Կորլովսկուն։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 30-ին Լեհաստանի այլևս նախկին վարչապետ Տուսկը ընտրվեց Եվրամիության նոր նախագահ և այս դեկտեմբերի 1-ին նա կփոխարինի Հերման վան Ռոմպոյին։
Դոնալդ Տուսկը
առաջադրվել է Եվրամիության նախագահի պաշտոնում, նա չի ներկայացնելու Լեհաստանը, նա չի լինելու լեհական շահերի ներկայացուցիչը Եվրոպական խորհրդում, սակայն փաստը, որ Եվրամիության անդամ 28 պետությունների ղեկավարները որոշեցին Լեհաստանի վարչապետին առաջադրել Եվրամիության նախագահի պաշտոնին, սա Եվրոպայի հստակ ուղերձն է, որ ավելի զգայուն է արևելյան եվրոպական հարցերի նկատմամբ։
It is a clear message. Europe is more sensitive to Eastern European issues.
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Նախորդին Մոսկվայից ստացվել է հերթական սենսացիոն լուրը։ Տնային կալանքի է ենթարկվել Սիստեմա ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ մեծահարուստ Վլադիմիր Եվտուշենկովը, ով առաջիկա շաբաթները էլեկտրոնային հսկող ապարանջան ձեռքին կանցկացնի իր մերձ մոսկովյան շքեղ առանձնատանը։ Օլիգարխը մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ։ Ըստ վերլուծաբանների, Ռուսաստանում սկսվել է մեծահարուստ տարբեր գերդաստանների կատաղի պայքար, որը խորքի մեջ իհարկե քաղաքական է, թեպետ Եվտուշենկովին համարում են քաղաքականությունից հեռու գտնվող գործարար։ Այդ պայքարի մեջ կամա թե ակամա նաև հայեր են ներքաշված։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Առաջիկա երկու ամիսները Ռուսաստանի խոշորագույն ֆինանսա-արդյունաբերական խմբերից մեկի ԱՖԿ սիստեմայի հիմնադիր և ղեկավար Վլադիմիր Եվտուշենկովը կանցկացնի տնային կալանքի տակ մերձ մոսկովյան Ժուկովկա ավանում գտնվող առանձնատանը։ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկի ձեռքին հատուկ էլեկտրոնային սարք է տեղադրվել, որի միջոցով ոստիկանությունը կհետևի տնային կալանքի պայմանների պատշաճ կատարմանը։ Եվտուշենկովը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել այն նույն քրեական գործում, որի շրջանակներում արդեն երկու ամիս է ինչ անազատության մեջ է գտնվում հայազգի գործարար Լևոն Հայրապետյանը։ Խոսքը 2009 թվականին Բաշնևծնավթային ընկերության բաժնետոմսերի ձեռքբերման գործարքի ընթացքում ԱՖԿ սիստեմայի կողմից իբր թույլ տրված չարաշահումների մասին է, որոնց արդյունքում ըստ քնչական մարմինների Բաշկիրիայի պետական բյուջեն բազմամիլիարդ կորուստներ է կրել։ Որքանով է ճիշտ, որ Բաշկիրիայի հանրապետ պետության բյուջեն այս գործարքից ոչ մի կոպեկ չստացավ, Ուֆայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ նման ռետորական հարցեր շնչեցնում հանրապետության նախագահ Ռուստեմ Խամիտովը։ Ինքը Եվտուշենկովը դեռ 2009-ին Բաշնևցի ձեռքբերման գործարքը բավական բարձր էր գնահատում թե շահավետության և թե թափանցիկության առումով։ Հիշեցնեմ, որ ԱՖԿ սիստեման բավական սերտ կապեր ունի հայկական քաղաքական և տնտեսական շրջանակների հետ։ Ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ղեկավարում է ընկերության կազմում գործող նշանակումների, վարձատրությունների և կորպորատիվ կառավարման կոմիտեն։ 2012-ից ԱՖԿ սիստեմայի անկախ տնօրեններից է նաև ֆրանսահայ գործարար Ալկատել ընկերության նախկին ղեկավար Սերժ Չուրուկը։ Այսօր, սակայն, ընկերությունն իր գոյության 21 տարիների ընթացքում թերևս ամենածանր կացության մեջ է։ Եվտուշենկովի տնային կալանքի մասին լուրը ստանալուց հետո ԱՖԿ սիստեմայի բաժնետոմսերի գինը Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում կտրուկ անկում ապրեց 37%, իսկ ԱՖԿ սիստեմայի կազմում առանցքային նշանակություն ունեցող ընկերության ԱՊՀ տարածքում հեռահաղորդակցության ոլորտի առաջատարներից մեկը համարվող MTS-ի բաժնետոմսերի գինը մոտ 1 ժամում նվազեց 9%։ Բաժնետոմսերի գնի հետագա գահավիժումը կանխելու համար ֆոնդային բորսայի ղեկավարությունը դեռ մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը ստիպված էր դադարեցնել ԱՖԿ սիստեմային պատկանող ընկերությունների հետ իրականացվող բոլոր գործարքները։ Ինչ վերաբերում է Վլադիմիր Եվտուշենկովի դեմ հետապնդումների դրդապատճառներին, ապա բավական ուշագրավ վարկած է այսօր առաջ քաշել Յուկոսի նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկին։ Ռոսնևցում նավթի արդյունահանման ծավալներն անգում են ապրել, և այժմ նրանց հարկավոր է մեկ այլ նավթային ընկերության փաստացի արգրավման միջոցով լրացնել այդ բացը, պնդում է Խադարկովսկին։ Նախկին օլիգարխի այս պնդումները, սակայն, կտրականապես հերքում է Ռոսնևցի մամուլի խոսնակ Միխայել Լեոնտьеվը։ Ինչ կապ ունի այս ամենի հետ Ռոսնևցը, դա պարզապես զառանցանք է, պնդում էր Լեոնտьеվը Էխո Մոսկվայի առավոտյան եթերում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դուրս մեր գրպանից շարժման ակտիվիստները բողոքի նոր ակցիա են անցկացնում, ընդ որում այսօրվա գործողությունը կարող ենք անվանել մարտահրավեր կարմիր գծերի գաղափարի նախաձեռնողներին։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Արմեն, այսօր դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները փոքրիկ ավտոյերթով շարժվեցին Դավիթաշեն, որտեղ գտան մի տարածք, որտեղ միանգամից 10 մեքենաները կայանեցին կարմիր գծով նշված նկարված հատվածում, որտեղ կայանելու համար նրանք աստրոն պետք է վճարեին և չվճարեցին։ Նրանց ակցիայի նպատակն այն էր նախ իրազեկել մյուս վարորդներին, որ կարելի է կանգնել և չվճարել, բացի այդ նրանք ցանկանում են այսպես ասած ստուգանքներ ստանալ չվճարելու համար և այդ նամակներով գնալ դատարան և վիճարկել այդ ընկերության գործունեության օրինականությունը։ Վարորդները մեջբերում են կառավարության տարբեր սրականների որոշումներից, որտեղ սահմանվում է, թե որն է կայանատեղին, որ դեպքում վարորդները պետք է վճարեն և այլն, և ասում են, որ եթե գնան դատարան, Հայաստանի օրենքները և կառավարության որոշումները իրենց հնարավորություն կտան շահելու դատը։ Նրանք նաև նշում են, որ Parking City ընկերությունը չվճարող վարորդներին ստուգանելուց առաջ երբեք գործը դատարան չի ուղարկում, այլ ընդհանրապես ստուգանքը միանգամից տուն է ուղարկում, կամ էլ սառեցվում են նրանց հաշիվները, ինչը նույնպես վարորդներն անօրինական են համարում։ Նրանք ակցիան արդեն իրականացրեցին այսօր և ավարտեցին, ասացին, որ կսպասեն այդ ստուգանքներին, նշեցին, որ սպասվում են նաև առաջիկայում այլ ակցիաներ, նրանք նաև դիմել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը քննում է ընդհանրապես այս գործը, փորձում է հասկանալ արդյոք քաղաքապետարանն ու Parking City-ն այդ հարցում գործում են օրինական, և վարորդները չեն բացառում, որ նրանք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մեկտեղ կարող են դիմել առաջիկայում դիմել սահմանադրական դատարան։ Նախաձեռնության անդամները նշում են, որ կայանման համար այս վճարը, որը պահանջում է Երևանի քաղաքապետարանն ու Parking City-ն, ոչ կարելի է հարկ համարել, ոչ կարելի է տուր համարել, որովհետև հարկերը մուտում են սովորաբար պետությանը, իսկ այս դեպքում այդ կանձված գումարի ընդամենը 30%-ն է գնում քաղաքային իշխանության բյուջե և 70%-ը գնում է Parking City ընկերության բյուջե։ Եթե մյուս դեպքում դուրքեր վճարելու դեպքում քաղաքացիները նշում են, որ իրենք պետք է ստերևույթին ստանային որոշակի ծառայություն, իսկ այս դեպքում ոչ մի ծառայություն էլ չեն ստանում դրա փոխարեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Սոցիալական եւս մեկ թեմա դպրոցներում ըստ որոշ ծնողների պնդումների շարունակում են դրամ հավաքելու պրակտիկան։ Գումարը տրվում է հավաքարարներին, քանի որ նրանք մաքրում են ընդհանուր տարածքները, իսկ դասարանները ոչ։ Թե ինչու, այս հարցի պատասխանը փորձում է գտնել մեր թղթակից Լիլիթ Հարությունյանը։
Երևանի թիվ 59 դպրոցում սովորող երկու երեխաների հայրը, ով չի ցանկանում ներկայանալ, ասում է, որ յուրաքանչյուր ամիս դպրոցի ծնող կոմիտեն գումար է հավաքում դրսից հավաքարարներ վարձելու և դասարանների մաքրությունը ապահովելու համար։
Հասկանալի, ասենք, երբ որ տետր են առնում կամ գիրք են առնում, պետք է որ միշտ լինում ասարի տետրի փող են հավաքում, բայց հավաքարարի փողը ինչ են հավաքում։ Մենք համաձայն ենք հավաքարարի ինչ-որ մի բանով օգնենք, եթե խղճուկ կարիքի մեջ են, օգնենք, բայց ոչ միշտ ուղղակի ոնց որ ասած շարունակական բնույթ է կրում։ Արցակուրտեն ինչ պիտի վճարենք։
Թիվ 59 դպրոցի ծնողական խորհրդի նախագահ Քրիստին Էորդուխանյանը թեև ասում է, որ արցակուրտային վճարելու համար գումար չի հավաքվել, սակայն չի հերքում, որ օգոստոսին դրսից հավաքարներ են բերվել դասարանները ուսումնական նոր տարվան նախապատրաստելու համար։ ծնողական խորհրդի նախագահի խոսքով անգամ ախտահանում են իրականացրել դասարաններում։ Ծնողական խորհրդի նախագահն ասում է, որ դասարանները պետք է մաքրեն ծնողները, բայց դրանցից շատերը զբաղված են լինում և իրենք են առաջարկում գումար վճարել դասարանի մաքրությունը ոչ իրենց անմիջական մասնակցությամբ կարգի բերելու համար։
Նոր ուսումնական տարի, ասենք, մտնում ենք ծնողները, որ երեխան մինչև դասարան մտնելը, իրենք այն անում, ուզում են, որ դասանը մաքուր լինի։ Չէ, գնում ենք տարբեր պարագաներ, որպիսի ախտահանենք, մաքրենք, պատուհանը լվացվում, հատակը պարնվան, կավրալիտ ունենք բրած։ Այդ ամեն ինչի համար վերցնում է գումար։ Իսկ օգոստոս ամսվա համար էլի նույն ձևով բերում են, ասենք, ես իմ դասանի վրա եմ վերցնում, 6-րդ դասարանա։ Իմ ծնողները զբաղված են, ես ինքս այդտեղ չեմ եղել, որոշ մասը Հայաստանում են, նույնիսկ էլի, ասենք, որոշակի ես գումար եմ հավաքում, տալիս եմ X մարդուն, խնդրում, որը գա վերցնի, ասենք այդ նույն եւ դասանը դիզինֆեկցիանի, չէ՞ որ ասենք հիմա էլ համատարած ինֆեկցիաներ են լինում, հար բուխավետն այդ ժամանակաշրջանն է, ժավել են գնում մեր գումարներով, մեր համաձայնությամբ ծնողների, ոչ դպրոցը դասխեքը, ասենք դրանց հետ կապ չունեն, մտնում են դասանը մաքրում են։
Թիփիսունինը դպրոցի տնօրեն Սամվել Ադամյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իսկապես դպրոցում աշխատող երկու հավաքարարները դասարաններ չեն մաքրում, քանի որ դա նրանց պարտականությունների մեջ չի մտնում։
Նրանք հազիվ հասցնում են մաքրել մեր այս երեք մասնաշենքանոցի եւ բակի նաեւ տարածքով մաքրել ընդամենը հասարակական այլ վայրերը, որտեղ մարդաշատ են, դրանք են զուգարան, միջանցքներ, աշխատատեր, կաբինետներ եւ այլն, որևէ դասարան եւ դասասենյակ մաքրելու իրավունք չունեն։ Դասարան որոնք ունեցել նախորդ տարի, որ եկել է իրենց հավաքարար, իրենց տան ապրող Վարսիկ օրինակյան ինչ որ մի շենքի, որին խնդրել են, հիմա վճարել են, թե չեն վճարել, նրանք եկել են ընդհանուր դասարանը մաքրել են բարբերաբար ու գնացել։ Դա արդեն մասնավոր նախաձեռնություն է։
Կրթության և գիտության նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանի խոսքով յուրաքանչյուր դրամահավաք, այդ թվում նաև հավաքարար վարձելու համար օրինական չէ։ Նրա խոսքով կոնկրետ բողոքներ ստանալու դեպքում երևույթը վերածվում է։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ ընթերցեն կորվա մամուլը։ Հայ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում թեմաներից մեկը սահմանադրական բարեփոխումների խնդիրն է, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ լրագրի մեկնաբանի սահմանադրական փոփոխություններով Սերժ Սարգսյանը իր համար մի կարևոր խնդիր է լուծում՝ թույլ չտալով, որպես իրեն փոխարինի մեկ այլ առաջին դեմք։ 7 օրի գնահատմամբ Հայաստանի քաղաքական օրակարգում իշխանությունների նախաձեռնած արհեստական փոփոխությունների հարցն է, բայց հենց այս կեղծ նախաձեռնությունն է բերելու ոչ արհեստական գործընթացների բոլորին վերջնականապես դնելով իրենց տեղը, ընդգծում է Պարբերականը։ Հայոց աշխարհը պաշտպանելով ոստիկանապետին, ով թեժ աշնան կողմնակիցներին սառը ցնցուղ էր խոստացել, գրում է. «Հայրենի հեղափոխականների կողմից հաճախ կրկնվող բոլոր հայտարարությունները սեփական գործողությունների բացառապես խաղաղ ոչ բռնի բնույթի մասին ընդամենը մանկական հեքիաթ են. համապատասխան տեխնոլոգիաները վաղուց արդեն մշակված են, բազմիցս փորձարկված և դժվար թե կարող են որևէ մեկին մոլորության մեջ գցել. Հենց դրա համար էլ ոստիկանապետը նախազգուշացնում է, ընդգծում է Հայոց աշխարհը։ Ժողովուրդը գրում է, որ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, ճոյտը, նոր բիզնես է հիմնել։ 38 տարեկանում Հայկական Գյուղատնտեսական Ակադեմիան ավարտած Հակոբյանը վերջապես հնարավորություն ունի իրականացնել վաղեմի երազանքը։ Ժողովուրդի հետ զրույցում նա անկեղծացել է. «Ես մանկությունից երազել էի ռեժիսոր դառնալ, հիմա ուզում եմ համ ռեժիսորի իմ երազանքն իրականացնել, համ էլ բիզնես անել»։ Թերթը տեղեկացնում է, որ նախկին պատգամավորը ֆիլմերի սցենարներ է գրում, այնուհետև դրանք նկարահանում և էկրանավորում, հոկտեմբերի 1-ից էլ սկսելու է նկարահանել իր կողմից գրված ցեղասպանության վերաբերյալ մի ֆիլմ։ Հայկական ժամանակի փոխանցմամբ հայ առաքելական եկեղեցու հայաստանյան թեմերը հնարավոր է առաջիկայում ենթարկվեն լրջագույն կառուցվածքային փոփոխությունների, էջ միացնում մտմտում են թեմերի թիվը դարձնել 35 ըստ նախկին խորհրդային Հայաստանի շրջանների, եկեղեցականների շրջանում կատակով խոսում են, որ նրանք կփոխարինեն ռայկոմի քարտուղարներին, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք 5:30 և 7:00. Ժամը 8:00-ին սկսվում